Որոտաձայն մաքրելով կոկորդը, Մայքլի հարևանը իր բութ, կարմիր դեմքը դարձրեց դեպի Սոմզը։
«Կցանկանայի հարցնել, սըր, ինչու դուք չտեղեկացրիք վարչությանը, երբ առաջին անգամ լսեցիք դրա մասին»։
Սոմզը մի թեթև վեր կացավ։
«Ենթադրում եմ, ձեզ հայտնի է, որ այդպիսի մեղադրանքը, եթե լիովին հիմնավորված չէ, դատի ենթակը հանցանք է դառնում իբրև զրպարտություն»։ «Ոչ, ձեր հայտնած տեղեկությունը գաղտնի կպահվեր. Վարչության անդամների միջև գուցե, բայց եթե նվազագույն չափով լուրը տարածվեր, կարող էինք պատասխանատվության ենթարկվել. Մեր իմացածը պարզապես խոսքի վրա էր»։ «Գուցե սըր Լորենս Մոնթը իր կարծիքը կհայտնի մեզ սրա մասին»։
Մայքլի սիրտը սկսեց խփել։ Հայրը վեր էր կացել մի տեսակ զվարթ ու աշխույժ կերպարանքով։
«Պետք է հիշեք, սըր», ասաց նա, «որ պարոն Էլդերսոնը մեր լիակատար վստահությունն էր վայելում տարիներով. նա ջենտլմեն էր, և ես անձնապես, նրա հին դասընկերը լինելով, նախընտրեցի պահպանել մեր փոխադարձ հավատարմությունը և հավատ ընծայել նրա խոսքին. միաժամանակ, խնդիրը դուրս չգցելով իմ մտքից»։
«Օ», բացականչեց Մայքլի հարևանը, «իսկ ինչ կասի նախագահը այն մասին, որ վարչությանը անտեղյակ է իմ պահում»։
«Մեզ բոլորիս էլ, սըր, լրիվ բավարարում է մեր պաշտոնակիցների բռնած դիրքը այսպիսի շատ նուրբ իրադրության մեջ. աճեցեք նկատի ունենալ, որ չարաշահումը մինչև այդ կատարվել էր արդեն, այնպես որ կարիք չկար անհարկի շտապողականության»։
Մայքլը տեսավ, որ իր հարևանի վիզը ավելի կարմրեց։
«Ես համաձայն չեմ», ասաց նա։ «Սպասել ու տեսնել ինչ կլինի. մենք կարող էինք այդ գաղտնի վարձատրությունը խլել նրանից, եթե իսկույն նրա օձիքից բռնեին»։
Ու նա նստեց։ Դեռ բազկաթոռում չէր տեղավորվել, երբ վեր կացավ մյուս բաժնետերը, որ ուզում էր խոսել քիչ առաջ։
«Պարոն Բոթրիլ», ասաց նախագահը։
Մայքլը տեսավ բարակ ու նեղ մի գլուխ, մազոտ ծոծրակին երկու փոսիկներով, ու թեթևորեն առաջ թեքված մի մեջք, ինչպես բժիշկը, երբ հիվանդի կուրծքն է լսում։
«Ուրեմն, ձեր ասելով, սըր», խոսեց նա, «այդ երկու անդամները վարչության ընդհանուր դիրքն են ներկայացնում. և վարչությունը համաձայն է եղել թույլ տալու, որ կասկածի ենթակա մի անձնավորություն մնա կառավարչի պաշտոնում. ձեր ձախ կողմից ամենածայրը նստած ջենտլմենը, պարոն Ֆորսայթը, կարծեմ պատահական մի դեպքի մասին ասաց. եթե չլիներ այդ դեպքը, երևի դեռ մինչև հիմա մենք պիտի լինեինք խիղճը կորցրած մի մարդու ձեռքում. սրանք շատ մտահոգիչ կանխանշաններ են այս պարագային. երևում է, որ կոպիտ գերվստահություն է ցուցաբերված. չպետք է մոռանանք նման մի դեպք, որ վերջերս տեղի ունեցավ. ակնհայտ է, որ կառավարիչ տնորենը իր սեփական շահերի համար է նախաձեռնել օտար երկրյա գործարքներ ապահովագրելու քաղաքականությունը. մենք ծանր վնաս կրեցինք այդ պատճառով. և այժմ թվում է, հարցն այսպես պետք է դրված լինի մեր բաժնետերերիս առաջ. մի վարչություն, որը վստահել է այդպիսի մարդու և շարունակել է վստահել նույնիսկ կասկածներ ունենալուց հետո, կարող է արդյոք ղեկավարել այս կարևոր հիմնարկությունը»։
Այս ճառի ընթացքում Մայքլը շատ շոկ զգաց։ «Ճիշտ էր ասում ձեր Ֆորսայթը», մտածեց։ «Սրանք ծայրահեղության են հասնում ի վերջո»։ Հանկարծ ձախ կողմի հարևանից աթոռի ճռնչոց լսվեց։
«Պարոն Թոլբի», ասաց նախագահը։ «Սա լուրջ խնդիր է, պարոն Այք. ես առաջարկում եմ, որ վարչությունը դուրս գա դահլիճից և թողնի, որ մենք քննարկենք հարցը»։ «Ես պաշտպանում եմ առաջարկը», ասաց Մայքլի հարևանը աչից։
ծայրի ծայր մի հայաց գցելով վարչության անդամներին, Մայքլը իր աներոջ մենավոր դեմքին վարկենական մի շող տեսավ։ Նա նկատել էր իրեն, և ինքն էլ ողջունեց նրան քմծիծաղով։ Լսվեց նախագահի ձայնը.
«Եթե այդ է ձեր ցանկությունը, պարոն Այկ, մենք ուրախ կլինենք ընդառաջելու ձեզ. Խնդրում եմ, ովքեր կողմ են առաջարկությանը, ձերք բարձրացնեն»։
Բոլորը ձերք բարձրացրին բացի Մայքլից, բացի նաև երկու կանանցից, որոնք աշխույժ խոսակցությամբ տարված չէին լսել նախագահի ասածը։ Անտարբեր մնաց նաև մի բաժնետեր, որն ուղղակի Մայքլի առաջ էր նստել, այնքան անշարժ, որ մեռած էր թվում։
«Ընդունվեց»,
ասաց նախագահը և վեր կացավ տեղից։ Մայքլը տեսավ, որ հայրը ժպտում էր և խոսում ծեր Ֆորսայթի հետ, երբ երկուսն էլ վեր էին կենում։ Իրար ետևից բոլորը դուրս եկան և դուռը փակվեց։ «Ինչ էլ պատահի», մտածեց Մայքլը, «պետք է լեզուս ինձ պահեմ, թե չէ բերանիցս բան կթռցնեմ հանկարծ»։
«Գուցե մամուլի ներկայացուցիչներն էլ կբարեհաճեն դուրս գնալ»,
լսվեց մի ձայն։ Չորս թղթակիցներն էլ, ծնոտները ցցելով, ասես ոչ ոքից մտադիր չէին իրավունք հարցնելու, փակեցին իրենց ծոցատետրերը։ Երբ նրանց դժգունած ու դժկամ կերպարանքները չքացան, բաժնետերերի մեջ մի խլրտում սկսվեց, ինչպես բադերի մեջ, երբ շուն է մոտենում ետևից։ Մայքլ անմիջապես հասկացավ, թե ինչու։ Նրանք կրնակ էին դարձրել իրար։ Մի բաժնետեր ասաց.
«Գուցե պարոն Թոլբին, որ առաջարկությունն արեց, հիմա նախագահի դեր կատարի»։
Մայքլի ձախ հարևանը սկսեց ծանր շնչել։
«Շատ լավ», ասաց նա. «Ով որ ուզում է խոսել, թող բարեհաճի ձայն վերցնել ինձնից»։
Բոլորը միանգամից սկսեցին խոսել իրենց հարևանների հետ։ Կարծես ուզում էին իսկույն համաձայնեցնել իրենց կարծիքները, ելույթ ունենալուց առաջ։ Պարոն Թոլբին այնքան ծանր էր շնչում, որ Մայքլը ուղակի քամի էր զգում գլխի վերև։
«Լսեք, պարոն Այկ», ասաց նա հանկարծ, «չեղավ այսպես. Ավելորդ ձևականություններ պետք չեն, բայց պետք է մի որոշ կարգ պահպանենք. Ես ինքս բաց կանեմ քննարկումը. Ուրեմն, ես չէի ուզում վարչության զգացումները վիրավորել, բացեի բաց խոսելով նրանց ներկայությամբ. Բայց ինչպես ահա այդ պարոնը ասաց, հասարակությունը պետք է իրեն պաշտպանի խաբեբաների և թուլամորթների դեմ. Մենք բոլորս էլ գիտենք այն վերջերս կատարված դեպքը, և գիտենք ինչ կկատարվի նորից ուրիշ հիմնարկություններում, եթե մենք, բաժնետերերս, մեր գլխի ճարը չտեսնենք. Ուրեմն իմ ասածը առաջին սա է. Նրանք բոլորովին էլ չպետք է գործ ունենային այդ հոների հետ. Եվ երկրորդ, ասում եմ, նրանք անխոհեմություն են ցուցաբերել. Եվ երրորդ, ասում եմ, նրանք շատ են իրար կիպ կպած պաշտպանում. Իմ կարծիքով մենք պետք է անվստահության քվե առաջարկենք»։ «Ճիշտ է, ճիշտ է», գոչեցին տարբեր կողմերից։
Եվ այդ բացականչությունների ու անորոշ ձայների խառնուրդի մեջ հանկարծ կտրուկ բարձրագոչ հնչեց.
«Ոչ»։
Դա այն բաժնետերն էր, որը մեռած էր թվում։ Մայքլի սիրտը նրան գնաց, մանավանդ որ մարդը դեռ շարունակում էր մեռած թվալ։ Այդ ոչից հետո իսկույն վեր կացավ մի նիհար, բարեկիրթ տեսքով բաժնետեր, որը փոքրիկ սպիտակ բեղ ուներ։
«Կներեք, որ այսպես եմ ասում, սեր», սկսեց նա, «բայց ձեր առաջարկությունը շատ հապճեպ ու կտրուկ է թվում ինձ. հետաքրքիր է, կուզենայի իմանալ, թե ինչպես պիտի վարվեիք դուք այսպիսի դրության մեջ, եթե վարչության անդամ լինեիք»։
«Չափազանց հեշտ է ուրիշներին մեղադրելը»։
«Ճիշտ է, ճիշտ է»,
ասաց Մայքլը, ինքն էլ իր ձայնից զարմացած։
«Հասկանալի է», շարունակեց բարեկիրթ բաժնետերը, «երբ որևէ այսպիսի բան է պատահում, մեղադրում են վարչությանը.
բայց ինքս էլ մի այլ վարչության անդամ լինելով, շատ կուզենայի իմանալ, թե ուրիշ ում պետք է վստահի մարդ, եթե ոչ իր կառավարիչ տնօրենին։ Գալով արտասահմանյան ապահովագրությանը, այդ հարցը երկու ընդհանուր ժողովներում դրվել է մեր առաջ։ Եվ մոտավորապես 2 տարի մենք հանգիստ կրպանել ենք այդ քաղաքականության բերած շահույթը։ Որևէ ձայն բարձրացրել ենք դրա դեմ։
Ոչ,
գոչեց մեռած բաժնետերը այնքան բարձր, որ Մայքլը համարյա նրա գլուխը շոյեց։ Վերկացավ պատասխանելու այն բաժնետերը, որի ծոծրակն ու կռնակը բժիշկ էին հիշեցնում։
Ես համաձայն չեմ վերջին խոսողի տված ախտորոշմանը։ Ընդունենք, որ նա ճիշտ է ասում, և ավելի լայն նայենք խնդրին։
Բանը գործով է ապացուցվում։
Երբ կառավարությունը մի որևէ մեծ սխալ է անում, ընտրողներն իսկույն դեմ են հանդես գալիս, երբ զգում են սխալի հետևանքները։ Վարչական մարմինները ստուգելու շատ ճիշտ ձև է դա։ Գուցե հապճեպ ու կտրուկ, բայց 2 չարյաց փոքրագույնն է այդ ձևը։ Վարչությունը միշտ էլ պատասխանատու է իր գործելակերպի համար։ Եթե կորցնում է, պետք է վճարի։ Կարծում եմ, որ պարոն Թոլբին, մեր անպաշտոն նախագահը լինելով այս պահին, գուցե ըստ կարգի իրավունք չուներ անվստահության քվե առաջարկելու իր կողմից։ Եթե այդպես է, ես ինքս ուրախությամբ կանեմ այդ առաջարկը։ Ոչ,
հնչեց մեռած բաժնետիրոջ ձայնը նորից, և այս անգամ այնքան որոտնդոստ, որ լռություն տիրեց։ Սպասեցին, որ խոսի, բայց նա անշարժ մնաց։ Մայքլի 2 հարևանները վեր թռան։ Նրանք դեմ առ դեմ եկան Մայքլի գլխավերևում, և պարոն Թոլբին նստեց։
«Պարոն Սոդրի», ասաց նա։
«Լսեք ինձ, պարոն Այք», խոսեց պարոն Սոդրին, «և դուք տիկիններ.
Ինձ թվում է, պետք է այս խնդիրը լուծել փողզիջումով. վարչության այն անդամները, որոնք գիտեին կառավարչի մասին, պետք է հրաժարական տան, բայց կարող ենք հենց այդքանով էլ բավարարվել. Իմ առաջ նստած այս պարոնը անընդհատ ոչ է ասում, թող հայտնի իր տեսակետը»։
«Ոչ», ասաց մեռած բաժնետերը, բայց նվազ բարձրաձայն։
«Եթե մարդ չի կարող իր տեսակետը հայտնել», շարունակեց պարոն Սոդրին, համարյա նստելով Մայքլի վրա, «չպետք է ընդհատի ուրիշներին իր կարծիքով»։
Առաջին շարքում նստած մի բաժնետեր լրիվ ետ դարձավ ու դեմքով կանգնեց դեպի ժողովականները։
«Ես կարծում եմ», ասաց նա, «որ այս բանավեճը շարունակելը ժամանակի կորուստ է պարզապես. 2 և նույնիսկ 3 տեսակետ հայտնվեց այստեղ. մեր երկրի ամբողջ գործարար կյանքը հիմա ղեկավարվում է վստահյալ լիազորության սիստեմով. գուցե լավ է, գուցե վատ, սակայն փաստ է. պետք է որևէ մեկին վստահել ի վերջո. Գալով մասնավորապես այս դեպքին, մենք առայժմ ոչ մի պատճառ չենք ունեցել չվստահելու վարչությանը. Եվ պետք է ենթադրել, վարչությունն էլ մինչև հիմա որևէ պատճառ չի ունեցել չվստահելու նախկին կառավարիչ տնօրենին. կարծում եմ, չափազանցություն կլինի, եթե ներկայումս անվստահության քվեի նման որոշակի բան առաջարկենք. ինձ թվում է, որ պետք է ներս կանչենք վարչությանը, և լսենք, թե ինչ երաշխիքներ կտան մեզ, հետագայում որևէ նման բանի կրկնության դեմ»։
Այս չափավոր ճառին արձագանքած ձայները այնքան խառնափնթոր էին, որ Մայքլը չկարողացավ դրանց իմաստը հասկանալ։ Սակայն հաջորդ ճառը բոլորովին տարբեր արձագանք կտավ։ Խոսողը աջ կողմից էր, կարմրավուն մազերով, շեք թարթիչներով, կարճ խուզած բեղով մի բաժնետ էր, որի դեմքից գույնը կարծես քերել էին։
«Ես ոչ մի առարկություն չունեմ այն բանի դեմ, որ վարչությանը ներս կանչենք»,
ասաց նա մի քիչ հեգնական ձայնով, «և անվստահության քվե անցկացնենք նրանց ներկայությամբ»։
«Մի հարց կա, որը դեռ ոչ ոք չշոշափեց»։
Ինչքանով մենք կարող ենք վարչության անդամներին պատասխանատու դարձնել մեր կրած վնասի համար, եթե նրանց հանենք պաշտոնից։ Հարցը պարզ չէ, բայց եթե ուզենանք դատ բանալ նրանց դեմ, մեր վնասը հատուցելու մեծ հավանականություն կա։ Իսկ եթե նրանց թողնենք պաշտոնում, շատ պարզ է, որ չենք կարող դատ բանալ, եթե նույնիսկ ցանկանանք։ Այս ճառի թողած տպավորությունը բոլորովին տարբեր էր մյուսներից։ Անակնկալ մի լռություն տիրեց։ Կարծես կարևոր մի բան էր ասվել ի վերջո։ Մայքլը նայեց պարոն Թոլբիին։ Այս հաստամարմին մարդու կլոր, բաց գույնի, մի քիչ դուրս ընկած աչքերը արտակարգորեն մտածկոտ էին դարձել։ Կարմնախայտը երևի ճիշտ այդպես է նայում, մտածեց Մայքլը, երբ արհեստական խայծ է տեսնում կարթի վրա։ Պարոն Թոլբին հանկարծ վեր կացավ։
«Շատ լավ», ասաց նա, «ներս կանչեք նրանց»։
«Այո», գոչեց մեռած բաժնետերը։ Տարակարծություն չեղավ։ Մայքլը տեսավ, որ մեկը վեր կացավ տեղից ու ելավ բեմահարթակ։
«Թղթակիցներին էլ իմաց տվեք»,
ասաց պարոն Թոլբին։